njalo uthando akuyona into elula kodwa umuthanda ngempela uzohlala la